Čeští exportéři čekají pokles vývozu. Po rekordním loňském roce, kdy vývoz zboží z České republiky činil 4,2 bilionu korun, se letos čeká export na úrovni 4 bilionů. I to zaznělo na jubilejním 20. exportním fóru Asociace exportérů v Mladých Bukách. Experti na něm zmiňovali jako hlavní příčiny tohoto poklesu posilující kurz koruny, nedostatek pracovníků a razantní růst mest, který snižuje konkurenceschopnost vývozců. V Řečí peněz jsme tuto debatu sledovali přímo na místě a teď přinášíme pohled podnikatelů i ekonomických expertů na vývoj české ekonomiky. Čeho se máme bát a na čem stavět? Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Oto Daněk, místopředseda Asociace exportérů a také ředitel náchodské společnosti ATAS Elektromotory. Pane Daňku, v loni český vývoz překonal rekordní hranici 4 bilionů korun. Letos už ty statistiky v několika měsících ukázaly v meziročním srovnání jistý pokles. Například v únoru meziročně kleslo 1,2%. Jistě se to možná dá dohnat. Ale predikce, jak vidíte český export?
Český export dělíme do dvou skupin. Jednou skupinou je přeshraniční export a druhou skupinou je národní export. Národní export ještě pořád drží mírnou plusovou dynamiku, ale přeshraniční export už je na tom hůř, ten už tu dynamiku nedrží. A co je ještě horší, dynamika obou exportů ve srovnání s importy je menší, čili propad zahraniční bilance zahraničního obchodu je poměrně vysoký. U národního exportu je to něco kolem 20% a to už je hodně.
Je vůbec důvod vidět to tak krizově, zkrátka jednou se daří, jednou se nedaří?
No tak je tady určitý hospodářský cyklus, který musíme respektovat, ať chceme nebo nechceme, prostě přijde a na to musíme být připraveni. Bohužel musím říci, že tento hospodářský cyklus negativním směrem byl ovlivněn zejména nedostatkem pracovníků, protože nestíhali jsme v posledních dvou letech včasně zakázky, buď to jsme nestíhali celkové množství, anebo správný čas. A samozřejmě, když nestíháte stávající zakázky, pak je velké riziko, že budete dostávat méně nebo dokonce žádné zakázky pro budoucnost. A právě po těch dvou letech se začíná projevovat to, že před dvěma lety jsme začali nestíhat a dneska těch nových zakázek není tolik, kolik bychom potřebovali. A když tomu přičteme ještě negativní vývoj v oblasti mezinárodních vztahů, ať už to jsou opatření pana Trumpa, amerického prezidenta, ale i celá řada dalších věcí, neuzavřená situace na Ukrajině, hospodářské problémy na jihu Evropy, podtrženo sečteno, nevypadá vyhlídka možná až na příští rok taková, že by jsme z toho měli jásat. V letošním roce se dá říct, že se ještě přežije, i když podle mého názoru exportní rekord nepadne.
A z hlediska zaměstnanců bude to znamenat třeba propouštění?
No, v letošním roce si k propouštění asi každý ještě bude hodně moc rozmýšlet, protože je mu jasný, že když pustí těžce vydobité zaměstnance v minulosti, takže už je nesežené nikdy. Ale v letošním roce si myslím, že se ten stav bude tak udržovat na plus minus stejné úrovni, ale v příštím roce se to už nedá vyloučit. Myslím si, že v příštím roce už k nějakému propouštění dojde a první signály z automobilového průmyslu v přeshraničním vyjádření pokles za dva měsíce necelých 8% už je poměrně výrazný.
Museli jste nějak výrazně přidávat i u vás ve firmě v Náchodě?
Bohužel musím říct, že ano, museli jsme.
Bohužel z hlediska samozřejmě zaměstnavatele.
Z hlediska zaměstnavatele samozřejmě, protože já jsem toho názoru, že by mělo být přidáváno na platech ex aequo s rostoucí produktivitou práce. Situace na trhu práce nás donutila, že přidávání na platech bylo možná s dvojnásobnou dynamikou proti růstu produktivity práce a to by se mohlo v blízké době vymstit.
Z vás trošku čiší realismus kombinovaný s pesimismem, bych tak řekl. Nicméně české firmy, aspoň podle dosavadních průzkumů, jsou pořád ještě optimistické, což kontrastuje s výsledky německého indexu ekonomické důvěry IFO, který jsem před nedávnem viděl. Ten klesá už téměř půl roku. Možná ta orientace Česka na Německo napovídá spíš tomu, že by i české firmy tady měly sdílet váš lehký pesimismus.
No, říká se, že optimista je jenom špatně informovaný pesimista, ale já v žádném případě nechci být pesimistou. a v životě jsem životním optimistou, ale já myslím, že tady popisuju realitu a ta realita opravdu nehvěstí nic pozitivního k tomu, že bychom měli očekávat další růst. Myslím si, že tyto nálady rozmíchávají vládní činitelé, samozřejmě ty to mají v popisu práce a pak to jsou banky, které vidí tyto výsledky vždycky tak s půlročním odstupem, ale až banky zjistí, že je něco špatně, tak to už tady dávno bude.
Bude krize nějaká?
Určitě krize, no možná říkejme tomu pro začátek stagnace, ale vyloučit se nedá ani ta krize a je to běžný hospodářský cyklus, změna proti tomu, co jsme se učili kdysi dávno ve školách, kdy ten cyklus byl 7letý, já si myslím, že se zkracuje a funguje tak v horizontu 3 až 5 let a myslím si, že ta doba právě nastává.
Oto Daněk, místopředseda Asociace exportérů, děkuji za rozhovor.
Není zač a bylo mi potěšení.
Dalším pravidelným vystupujícím tady na Exportním fóru Mladých Bukách je Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud jde o makroekonomická čísla, pořád to vypadá, že česká ekonomika je na tom náramně. Už tady zaznívají jisté pesimistické hlasy. Jak to bude podle vás? Jak dlouho nám ten optimismus nebo ta dobrá čísla vydrží?
Tak já věřím tomu, že z toho makroekonomického pohledu nám ta čísla vydrží ještě poměrně dlouho, minimálně několik nadcházejících čtyřletích, několik nadcházejících let. Zatím podle mě nic nenasvědčuje tomu, že by jsme měli vidět nějaký podobný vývoj jako v roce 2009-2010, ale ani nevidím aktuálně žádná opravdu výrazná rizika toho, že by mělo dojít k nějakému silnějšímu zpomalení české ekonomiky nebo nedej bože třeba k hospodářské recesi. Tomu z mého pohledu zatím aktuální čísla ani z České republiky, ani z eurozóny nenasvědčují.
Nicméně říká se, že ekonomika narazila na své dno, aspoň co se týče pracovních sil, s tím se ale mnoho dělat nedá. Kromě toho, že vláda například uvažuje o uvolnění možnosti přivést ze zahraničí větší množství pracovníků i ze zemí, jako jsou třeba Filipíny nebo Mongolsko. Nicméně v té otázce to dno pracovních sil, to je asi nějaký status quo.
Vypadá to, že ano, další prostor pro to, aby zaměstnavatelé našli na českém pracovním trhu nové zaměstnance, tak ten prostor je minimálně velmi, velmi omezený. A v podstatě, když to řeknu hodně laicky, tak každý, kdo má ruce a nohy, tak pracuje. Takže najít zaměstnance v českém prostředí je pro zaměstnavatele téměř nemožné, což se v těch nejbližších čtvrtletích bude i nadále promítat do přitahování zaměstnanců v rámci firem a určitě i do pokračujícího silného růstu mest.
Projevuje se mimochodem nějak fakt, že nám vládne už nedlouho vláda bez důvěry, nebo je to z ekonomického hlediska vlastně jedno? Někdy se naopak říká, že je lepší, když vláda nedělá nic. Že když do té ekonomiky příliš nezasahuje.
Ona podle mě samozřejmě úplně jedno to není, protože každá země potřebuje určité, řekněme, dlouhodobé reformy a nějaké dlouhodobé vize, které většinou vykonává moc výkonná, čili vláda. Takže z tohoto pohledu určitě, pokud by přetrvávala nějaká dlouhodobá politická nejistota a neměli jsme stabilní vládu v nadcházejících 2-3 letech, tak samozřejmě určitá rizika z toho plynou. Na druhé straně, my aktuálně jsme právě budou někde blízkosti vrcholu ekonomického cyklu a dá se říci, že ta vláda, pokud nebude do té ekonomiky nebo pokud v současnosti nějak významněji nezasahuje, tak ta ekonomika z nějak setrvačnosti běží sama a nic tragického se neděje. To znamená z tohohle pohledu to, že nemáme aktuálně stabilní vládu nebo respektive máme vládu bez důvěry, tak v současnosti nepředstavuje nějaké velké riziko, ale potenciálně, kdyby to trvalo delší dobu, tak by to nějaké negativní dopady určitě mít mohlo a mělo.
Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta, děkuji za rozhovor.
A děkuji rovněž, nashledanou.
Vladimír Bertl, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky. Dlouho se mluví v Česku o tom, jak je český zahraniční obchod málo diverzifikovaný, že potřebuje nové trhy, jenže jedna věc je teorie, druhá je realita, český vývoz do zemí Evropské unie spíše roste. Dá se to označit jako problém?
Já si to nemyslím. Ten náš obchod je z velké části přesně podle toho takzvaného gravity modelu, to znamená, je to závislý, přímo závislý na velikosti partnerských zemí a nepřímo závislý na jejich vzdálenosti. Tady to kritérium trošku ustupuje s ohledem na globální podobu dnešního obchodu, ale V každém případě vždycky to je podnikatelské rozhodnutí firem, které si to vývozní sebevědomí budují na sousedních zemích a přirozeně na vnitřním trhu Evropské unie, kde těch překážek je přece jenom nejmíň. Co je důležité, aby stát, a tomu se snažíme věnovat, my máme samozřejmě nějakou strategii vůči snižování a diversifikaci exportních rizik, a to je, abychom podporovali právě ta teritoria třetích zemí mimo Evropskou unii. A tím se řídí například volba, kde otevíráme nové zahraniční kanceláře Czech Trade, vždycky to na třetích trzích, ať je to Asie nebo Latinská Amerika, Střední východ. To samé platí o obchodních misích, podporných misích a nebo také o veletrzích a výstavách. Ty všechny se snažíme jako proexportní nástroje cílit právě na ty třetí trhy, kde to je pro ty naše vývozce komplikovanější.
Napadá mě potom ještě vlastně jedna velká věc, do které Česká republika zas tak sama o sobě nezasahuje, nicméně třeba uzavření dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o zóně volného obchodu, to asi může být vnímáno jako povzbuzení českým firmám, že tam se bude dát vyvážet lépe, levněji.
Rozhodně. Úplně bych nesouhlasil s tím, že do toho nemůžeme úplně vstoupit, protože přece jenom ten proces té tvorby společné obchodní politiky je ovlivnitelný členskými státy a hovořím s autoritou osobního zážitku, protože za Českou republiku jezdím do výboru pro obchodní politiku do Bruselu. Členské státy poměrně asertivně hlídají ten mandát Evropské komisi a u nás vlastně i ten konzultační mechanismus je nastavený tak, že přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu máme expertní tým, kam jsme přizvali kromě partnerů ze státní správy, tak všechny firemní reprezentace, asociace, dva roky nově také nevládní organizace, akademickou sféru, odbory a můžeme přímo ovlivňovat naše ofenzivní i defenzivní zájmy českých firem a společnosti při projednání výboru obchodní politiky a na radách pro obchod, kde reprezentujeme.
Vy jste zmiňoval, že Česká republika jako stát otevírá zastoupení v místech, řekněme, třetího světa nebo komplikovanějších trhů. Napadá vás nějaká konkrétní obchodní příležitost, třeba prodej nějakého velkého průmyslového celku, což se zas tak moc nedaří v poslední době, o níž by české firmy měly a mohly usilovat, namátkou nově se otevírající trhy v Iráku, v Iránu nebo na Kubě, ale samozřejmě kdekoliv jinde?
Je pravda, že tradičně jsme vždycky rádi pomáhali investičním celkům. Je pravda, že v dnešní době je to trošku komplikovanější. Skutečnost tedy je, že my se snažíme, abychom kromě té diversifikace teritoriální se zaměřovali na tu oborovou a hlavně na zvýšení přidané hodnoty. A to už se netýká čistě jenom investičních celků, ale skutečně k tomu, aby v tom globálním hodnotovém řetězci, abychom se nepohybovali někde uprostřed, kde to je opravdu nějaká montáž nebo nějaká kompletace, ale někde na začátku toho řetězce, kde je ten design, inovace, anebo na závěr, kde je ten marketing. A to je pro nás teď klíčový a tomu se snažíme i přizpůsobit nějakou strategii, kde bychom chtěli horizontálně u těch institucí, které v České republice máme, nastavit spolupráci tak, aby firmy dostaly skutečně servis, počínaje financováním, pojištěním, startupy, digitalizace, inovace a tak dále.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Dnes s Robertem Břešťanem a z jubilejního 20. exportního fóra, které se konalo v Mladých Bukách. V atmosféře jednání a horského větru jsme slyšeli varování, že česká ekonomika dosáhla svého vrcholu a teď ji bude čekat spíše sjezd po cyklické křivce. To zda se svezeme, když si pomůžeme příměrem z hor, klidně pomodré, odvážně počervené anebo počerné, závisí na řadě okolností a především na naší konkurenceschopnosti. Tu podle exportérů, jak jsme slyšeli, ohrožuje rychlý růst mezd. Riziko v tom vidí i hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská, která ale připomíná i pozitiva.
Když hodnotíme ukazatel růstu mezd izolovaně, tak je to dobrá zpráva. Je to růst, prosím. Každopádně každý růst je vlastně pozitivní, pokud nemluvíme o dluzích. A právě růst mezd, který v české ekonomice dlouhá léta chyběl, protože česká ekonomika zažila recesi docela dlouhou, pak velmi pozvolné oživení, které právě nebylo propojeno s růstem mezd, tak v současné době mzdy rostou. A to je dobrá zpráva. A dobrá zpráva je to pro spotřebitele, pro zaměstnance a pro maloobchod a služby. ale má to všechno svoje ale. To znamená, ta druhá stránka mince je ta, že firmy čelí rychlému, ale opravdu rychlému skokovému nárůstu mest, který může ale znamenat, že mohou některé firmy ztrácet konkurenceschopnost. A toho se třeba obávám i především já, která hodně kritizuje a apeluje na problém české ekonomiky. A to je nízká přidaná hodnota a stále viditelná závislost české ekonomiky v některých oborech a oblastech na levné práci.
Na druhou stranu není to právě ten růst nákladů práce, přirozený tlak pro firmy, aby jak se modernizovali, automatizovali, robotizovali víc?
Otázka, co je přirozený. Jestli tento tlak, který je 8% prudký nárůst mzdových nákladů a v případě právě těch nejnižších mest, ten nárůst je dvouciferný. Jestli ten tlak není skokový a není moc prudký, protože firmy svoje výrobní kapacity a svoje výrobní programy nejsou schopni změnit ze dne na den. Navíc velmi dobře víme, že tady narážíme i na nabídkovou stranu ekonomiky, protože když chce firma v současné době investovat do automatizace a robotizace, tak zjistí, že vlastně čekací lhuty jsou delší než 3 roky. Takže kdo nezainvestoval v době vlastně kurzového závazku a před lety, tak vlastně v současné době musí přežít tyto 3 roky. A je otázka, jestli firmy při takhle každoročním nárůstu minimální mzdy a těchto mest přežijou ty 3 roky.
No, z toho by se dalo dovodit, že logickým důsledkem toho všeho, jak se nám dobře daří, jak rostou mzdy, bude v konečném důsledku problémy tady firem a vlastně zpátky růst nezaměstnanosti časem.
Ne všech. Celá ekonomika není jenom o minimálních mzdách a o minimálních maržích ekonomice, ale jsou tady ty firmy. Takže jak já vidím českou ekonomiku v následujících, řekněme, měsíci a čtvrtletí, je to, že se začne oddělovat zrno od plev. Ty firmy, ale i třeba jenom části produkce, které jsou silně závislé na levné práci, se uzavřou, přesune se pracovní síla uvolněná do těch efektivnějších částí výroby a ta ekonomika vlastně bude procházet očistným procesem, který je vlastně zdravý. Bude procházet zdravou strukturální změnou. Takže já si podle mého názoru nemyslím, že nám hrozí nějaká recese. Zpomalení ano, přijde, je to logické, přirozené. Ale bude to znamenat, že firmy budou přesouvat své zaměstnance do, řekněme, efektivnějších výrob, tam, kde mají vyšší přidanou hodnotu, a ty firmy, které bohužel tohle ten přesun nezvládnou, tak uvolní pracovní sílu. A já si myslím, že ta pracovní síla velmi snadno najde uplatnění.
Znamená růst platů automaticky to, že lidem roste životní úroveň, že doháníme bohatší západní země. Tady pan prezident hospodářské komory dával srovnání vlastně 12 leté 2004, 13 leté až 2017, kdy ten dohánění průměrného platu českého a německého se prakticky nepohnulo z 38% na 40%.
Když se to přepočteme v eurech, tak na tom není tak špatně, protože koruna nám začala po uvolnění kurzového závazku v loni v dubnu posilovat, takže v těch eurech jsme na tom trošičku líp než Němci. Naše mzda v eurech roste rychleji, ale co je třeba také se podívat, kde nám rostou mzdy. Ono totiž je vidět na té mzdové škále, že nám rostou mzdy především v těch oblastech, kde byly ty mzdy velmi nízké, to znamená minimální mzdy rostou nejrychleji, naopak ty vysoké mzdy rostou pomaleji. Takže se trochu mění struktura, vlastně spíše k narovnávání mzdových rozdílů, ale co bych chtěla říct, já osobně narážím tady na jiný problém, a to je problém exekucí. A tam právě jako růst mest vlastně vůbec nefunguje, protože cokoliv dostane zaměstnanec vyplaceno navíc, tak vlastně odevzdá na splátkách svého dluhu. Dluhy, souhlasím, se musí platit, ale tady je potřeba se zamyslet nad tím, jestli přes 800 tisíc lidí, kteří jsou zatíženi exekucema, není už dost velká masa lidí, která vlastně trpí a vlastně vůbec si neužívá toho ekonomického boomu a v žádném případě pro ní neplatí růst mest. To je jenom v tabulkách.
Což asi zase není něco, co by měli nebo mohli řešit firmy, nebo mohou, samozřejmě, a není to primárně jejich úkol, myslím lidi v exekuci.
Oni nevyřeší příčinu problému, že ta příčina problému je v legislativě a v nastavení osobního bankrotu. Ale co firmy řeší, je právě ta realita. To znamená, musí najmout další účetní, která řeší exekuce. Máme firmy, které mi říkají, že například museli najmout extra paní na exekuce, protože protože každý třetí nový zaměstnanec je zatížen exekucí. Takže vlastně pro firmy je to dodatečný náklad, neefektivita, mají s tím spojené náklady a snaží se těm lidem pomoct. Často jim vlastně firmám v našem rozhovoru nedochází, že vlastně tyto zaměstnanci musí být jinak motivováni. Oni to, že dostanou prémie, je vlastně vůbec nezajímá, je vůbec nemotivuje. Oni nechtějí chodit na směny, oni ty peníze navíc nevidí. Pro ně možná je zajímavější firemní mikina a firemní boty.
Helena Horská, hlavní analytička Raiffeisen Bank. Děkuji.
Děkuji za rozhovor.
Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Mantrou české zahraniční politiky je v posledních letech ekonomická diplomacie, dlouhodobě. Pokud byste tady měl vypíchnout něco, co se v tomhle směru politikům a diplomatům nějak výrazně podařilo, co by to bylo?
No snad, a to musím říct samozřejmě jejich uživatelé, je vybudování důvěry mezi těmi lidmi, kteří jsou zahraničí a exportéry, protože mám pocit, že to hodnocení a vůbec přístup k tomu, co poskytuje stát v zahraničí, tak se posunul dopředu, že jsme hodnoceni jako, že jsme někdo, kdo snad dokáže pomoct.
Pokud jde o nějaké konkrétní kroky, kterými stát může pomoct firmám, tady na exportním fóru zaznívá stejně jako dlouhodobě v české ekonomice povzdech nad nedostatkem zaměstnanců. Ekonomika v tomhle smyslu narazila na dno, lidé zkrátka už nejsou, ale otevřela se možnost dovozu pracovníků například z Ukrajiny, z Mongolska anebo z Filipín. Jak to teď aktuálně vypadá s touto možností?
No, to jsou vlastně věci, které se nově rozjíždějí, to znamená, předcházel mu dnes celá jednoduchý konsenzus o tom, jestli máme zvyšovat platy, aby lidi šli pracovat, anebo jestli skutečně potřebujeme pracovníky v zahraničí. Ty analýzy ukazují to, že to, co asi říkají podnikatelé, že skutečně jim chybí pracovní síla, takže je to téma, které je snad strašně důležité a v tomhle ohledu ten stát zase snaží reagovat a vlastně našel možnost teda vlastně mimořádných opatření, kvóty na nové pracovníky, zejména v případě Mongolska, Filipín, to je celá nová věc. V případě Ukrajiny ta debata se vždycky vedla o tom, jestli potřebujeme méně kvalifikovanou nebo více kvalifikovanou pracovní sílu, ale tam vlastně došlo k nějaké dohodě mezi těmi klíčovými hráči, což jsou podnikatelé, politici, odboráři. Ale pro nás to znamená, že potřebujeme posílit kapacity urychleně na těch konzulátech, nabrat lidi, poslat je ven, aby se prostě ten proces získávání těch pracovních povolení a pobytů v České republice zrychlil, což úplně není jednoduchá věc. Takže v tomto smyslu se snažíme, aby jsme naplnili ten úkol, který máme a současně na druhé straně je samozřejmě téma bezpečnosti a přílivu lidí do schengenského prostoru, takže jsme tomu dáme balanc. Ale snažíme se, aby ta pracovní síla tady byla a přicházela víc.
A platí i to druhé, že víme, co s těmi lidmi uděláme, jak se k ním zachováme ve chvíli, kdy konjunktura pomine a ekonomika se propadne?
No, to je jedna věc, kterou já jsem i říkal, když jsem vzpomínal na to, že stejní lidé, kteří dneska volají po tom, aby při pracovní sílu jsme urychleně přivezli, tak volali v roce 2009, když byla ekonomická krize, aby jsme nařídili i agenturám práce, aby si prostě odvezli ty pracovní síly a v tom dokonce v tom smyslu i vláda měla nějaké takové motivační vlastně snahy, aby jsme si lidi odvezli, takže on to úplně není jednoduché. Ale já si myslím, že to mohou být lidé, kteří mohou jít s vývojem těch firm a budeme doufat, že v rámci té cykličnosti, jak to třeba nemusí mít takový dopad na ten odsun těch pracovních síl, ale každé pracovní povolení je časově limitované, to znamená, je to samozřejmě i v tomto smyslu řešitelné.
Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky. Děkuji.
Děkuji také.
Aleš Michl, ekonom a spoluzakladatel investičního fondu Quant. Dobrý den.
Hezký den.
České ekonomice se docela dobře daří, ukazují to makročísla, tak říkajíc. Není to ale už pomalu důvod k nějakému nervóznímu očekávání, kdy se to otočí opačným směrem?
Ekonomický růst již trvá dvakrát víc, než je obvyklé, nebo než je nějaký historický průměr, takže ano, dříve či později to přijde.
Dá se to usuzovat třeba i z pohledu do Německa, tam je známý index IFO, ekonomické očekávání, který klesá už takřka půl roku a ta provázanost české ekonomiky na Německu je známá věc.
Dá se to hlavně usuzovat nejen z toho vnímání, nebo respektive přemýšlení manažerů ohledně budoucnosti, to je ten index IFO, ale také z toho, že ceny nemovitostí třeba ve velkých městech v Německu od roku 2008 vzrostly o 80%. To 80% je strašně velká bublina, či ten trh je jakoby, podle mě strašně moc jako přehnaný, přehřátej, podle mě nějaké zdravá korekce by mu možná i prospěla.
To vidíme i v Česku přece, ano. Ne? Ty ceny nemovitostí vysoké.
Ano, jo, jakoby hodně se vytisklo peněz za poslední 10 let, jak Amerika, tak eurozóna, tak i Česko, M2, nebo množství peněz oběhu strašně vzrostlo, ale indexy spotřebitelských cen moc nevzrostly. Takže si myslím, že ty peníze jsou jakoby v těch cenách aktiv, v akcích, v dluhopisech nebo v nemovitostech a tam hrozí právě ty bubliny. Že nikdo neví, kdy to praskne. a nikdo neví, jaké přesně to aktivum bude to první, které jakoby padne a strhne s sebou všechno ostatní.
Říká se, že mezi lidmi je hodně peněz, ale problém je spíše v tom, že nejsou ty peníze kam investovat. Vidíte to stejně jako muž, který je spoluzakladatel investičního fondu?
Je to možné, my máme v současnosti 400 milionů korun od investorů a 2/3 z nich máme stále v americké akci a 1/3 už máme v keši, jakoby v korunách, no mají na termínovém vkladu. Takže to jenom ukazuje, že podle mě ještě je to možné kam dát. Stále ještě věříme, že akcie mohou růst, ale už jich nemáme 100%, už jich máme jenom 2/3. Takže i tam vidíte, že jsme trošku jako opatrný a rozkládáme to akcie a termínový vklad.
A co při zatím stále těch hezkých číslech české ekonomiky, jak jsme o tom mluvili, považujete za hlavní problém nějaké krátkodobé nebo střednědobé budoucnosti tady u nás?
Nedostatek lidí na trhu práce, velký růst mest, což je jako dobrý, že lidi mají větší mzdy, ale jestli ty podniky budou schopný to vykompenzovat nárostem produktivity. Možná tady to by byl jeden balíček a pak ten druhý je ten trh nemovitostí. Ten se mi zdá jako hodně, hodně divný v tom, že za posledních, tuším, že když si to vezmu od roku 2008, tak množství peněz oběhu v České republice plus 80%, M2, růst M2, a ceny, spotřebitelské ceny jenom 16%. Takže i u nás dochází k tomu, že to množství peněz oběhu se promítlo prostě do různých cen aktiv. I ceny firm jsou strašně drahé. Takže se kupují firmy s návratností 10 a více let, to dřív nebylo vůbec obvyklé. Takže jako ten trh je evidentně strašně nahoře. A v takovýchhle dobách většinou přicházejí ty recese, ale blbý je, že nikdo neví, jako, co přesně se má stát nebo se stane a tu recesi to spustí.
Ekonom Aleš Michl, děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Koláž názorů o české ekonomice a tuzemském exportu vznikl na Exportním fóru Asociace exportérů. Z Mladých Buků přeje příjemný poslech dalších pořadů Robert Břešťan.